për marrëveshjen me Iranin ishin qëllimi kryesor i saj gjatë vizitës në Washington dhe se ajo është e kënaqur me bisedime.
I was reassured by what I heard in my meetings on the intention to stick to the full and strict implementation of the agreement in all its parts.
Jam e risiguruar nga ajo që kam dëgjuar në takime për synimin për implementim të plotë të marrëveshjes në të gjitha pjesët e saj, tha Federica Mogherini. Në diskutimet e saj me zyrtarët e administratës së Trump për Rusinë, të dy palët janë pajtuar se Moska duhet të respektojë kushtet e armpushimit të vitit të 2015, të njohura si marrëveshja e Minskut, që synon ndaljen e luftimeve ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera kanë imponuar sanksione kundër Rusisë për shkak të konfliktit dhe për aneksimin e Krimes Ukrainës në mars të vitit të 2014.
We agreed on the need to have a full implementation of the Minsk agreements and on the fact that sanctions are linked to the full implementation of the Minsk agreements.
Ne jemi pajtuar për nevojën që të kemi implementim të plotë të marrëveshjeve të Minskut dhe se sanksionet janë të ndërlidhura me implementimin e plotë të marrëveshjeve të Minskut, tha mbrëm para gazetarve në Washington Federica Mogherini. Prej prillit të vitit të 2014, kur ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 9750 vetë. Komentet pozitive të zotit Trump për presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe deklaratet e tij për dëshirë që të ketë raporte më të mira me Rusinë kanë shkaktuar shqetësime në mesin e politikanëve amerikan të dy partive dhe ndër aleatet e Shteteve të Bashkuara në Evropë. Ambasadorja e re e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, javën e kaluar ka shprehur dënim të fuqishëm të aksioneve të Rusisë në pjesën lindore të Ukrainës dhe tha se sanksionet e ndërlidhura me Krimen do të mbeten ashtu siç janë derisa Rusia t'i kthej kontrollin Ukrainës për këtë gadishull. Nuk ishte e qartë nëse ambasadorja Haley u referoi edhe sanksioneve të imponuara kundër Rusisë për shkak të mbështetjes së separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. I pyetur për sanksionet e gjatë një konference për gazetar në shtëpinë e bardhë këtë javë, zëdhënësi Sean Spicer i u referua komenteve të ambasadores Haley.
With respect to the sanctions that specifically deal with Ukraine and Crimea, I think Ambassador Haley has spoken very, very clearly about them.
Sa u përket sanksioneve që në mënyrë specifike merren me Ukrainën dhe Krimen, mendoj se ambasadorja Haley ka folur shumë qartë për këtë, tha Sean Spicer.
europaelir.org
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish oficeri sërbi Bosnjës Ljubiša Beara, i dënuar për gjenocid nga gjykata e Hagës për krimet të luftës, për masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, ka vdekur në një burg në Gjermani, kanë thënë autoritetet. Ljubiša Beara, 77 vjeçar, ishte shef i sigurisë në selinë armatës së sërbëve të Bosnjës në kohën e luftës, ka vdekur më tetë shkurt, than autoritetet nëpërmjet një kumtese të mbrëmshme. Ai ishte dënuar në vitin 2010 për gjenocid, lidhur me rolin e tij në vrasjen e afro 8000 burrave e djemve musliman në Srebrenicë, që ishte masakra më të mërshme në Evropë prej luftës së dytë botërore. Ljubiša Beara po e vuan të dënimin me burg të përjetshëm në Tegel të Berlinit. Deri tash ekspertët mjekuligjor i kanë identifikuar më se 6000 persona të vrarë në Srebrenicë, ndërsa mbetjet e tyre janë rivarrosur në një qendër përkujtimore afër Srebrenicës. Demokratët në Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar hetime për çështjen nëse këshilltari i sigurisë kombëtare të administratës amerikane, Michael Flynn, ka diskutuar për sanksione kundër Rusisë me ambasadorin e Moskës në Washington, derisa ish presidenti amerikan Barack Obama ishte ende në detyrë. Ligjvënësit të demokrat kanë pretenduar mbrëm se bisedat telefonike për të cilat raportohet të gjërësisht në mediat e Shteteve të Bashkuara mund të paraqesin shkelje të legjislacionit amerikan që shtetasve privat nuk u lejon të udhëheqin politikë të jashtme. Senatorët e demokrat Ed Markey dhe Chris Murphy kanë kërkuar hetim ndaj zotit Flynn, ndërsa demokratët e tjerë i kanë bërë thirrje presidentit Donald Trump që ta shkarkojë atë. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Trump ka besim të plot në këshilltarin Flynn, i cili u kishte thënë gazetarve se nuk është i sigurt nëse ka diskutuar për sanksione me ambasadorin rus Sergei Kislyak në muajin dhjetor të vitit të kaluar, kur Barack Obama po e përgatiste rundin e ri të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë. Gjihadisti lindur në Francë, Rashid Kasim, i dyshuar për inspirim të disa sulmeve në Francë, ishte cak i një sulmi ajror të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Mosul të Irakut, ka njoftuar mbrëmë Pentagoni. Megjithatë, zëdhënës i Pentagonit, Adrian Rankine Galovej, tha se vrasja e tij ende nuk është konfirmuar. Më herët gjatë ditës se disa media franceze raportuan se ishte vrarë gjihadisti Kasim. Ne mund të konfirmojmë se cak i forcave të koalicionit ishte Rashid Kasim, operativisti larti i ISIS-it afër Mosulit gjatë një sulmi në 72 orët e kaluara, tha zëdhënësi Ranki Galovej. Në Paris, një zyrtar i lartë i përfshirë në operacionet të kundër terroriste, i tha agjensisë AFP në kushte anonimiteti se nuk ka konfirmim absolut për vrasjen e këtij xhihadisti, por gjaset janë të mëdha. Kryeministria e Polonisë Beata Szydło është në gjendje stabile shëndetësore pasi ajo mbrëm pësoi lëndime gjatë një aksidenti në trafik në pjesën jugore të Polonisë, ka thënë një zëdhënës i qeverisë. Zonja Szydło ishte dërguar me helikopter në kryeqytetin Varshav për kontroll mjekësor, megjithëse mjekët dhe zëdhënës i saj thanë se ajo nuk ishte lënduar rënd. Asgjë serioze nuk i ka ndodhur asaj, tha zëdhënësi i saj. Kryeministria 53 vjeçare Beata Szydło ishte duke u thuar në karvanin e makinave përgjatë rrugës kryesore të qytetit Oswiecim, kur një tjetër makinë goditi atë. Policia tha se shoferi 21 vjeçar i veturës që e goditi makinën e kryeministres nuk ishte në ndikim të alkoolit. Nga një sulm vetvrasjes me makinë bombe sot në provincën Helmand në Afganistan, janë vrarë 7 vet, kanë thënë zyrtarët provincial. Në mesin e të vrarëve ishin 4 ushtarë dhe 3 civil, ka raportuar një korrespondent i Radios Evropa e Lirë, redaksia për Afganistanin. Zyrtarët shëndetësor thanë se së paku 20 vet janë plagosur nga ky sulm. Nga ana tjetër, Qari Yusuf Ahmadi, zëdhënës i talibanëve, ka pretenduar se në këtë sulm janë vrarë dhe plagosur 39 ushtarë dhe policë. Por këto pretendime të tij të postuara në rrjetin Twitter nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Militantët e taliban kanë okupuar hapësira të gjëra në provincën Helmand. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.